Hogeita margarren zenbakia dugu aurrean ustaeri daukiana eta azalean itxas zaporeen santutegiak. Hector Ortega, Noraldizkariko erreaktori burua, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Mila esker etortzegatik, zeu mauz gailtza.
Ondo, ondo, eta zuek.
Ondo esan biharko, eta bat ezer olako gauza bat ikusita gero ez dakit goiz da, baina benetan olako santutegi bat jungo nintzekeni gustora. Arrain ona jan nahi dugu Euskal Herrian. Badakigu, hainbat handirela. Zuek amar hautatu dituzue.
Bai, ondo dinosu moduan, eta zorionez, esan beharko dugu, ba, Euskal Herrian leku asko dago arrain ona jateko. Eta beraz, olako reportaje bat, egin eskero, ba, bueno, beti aukeraketa bat egin behar da, ez? Eta jakin asko dira kanpoan gelditzen dienak, kategoria handikoak izan da ere, ez? Eta bueno, kasu honetan, Santi Janiz kasetari eta argazkilariak, ba, apurbet, hola, irizpide bitxi erabili du, ez? Gure kostaldea korritu du, ba, Santurtzin hasi eta iparraldera arte, iparralderaino, bidarte herriraino, eta egin dagoena apurbet izan da, herrian, herri-zerri, lekuan lekuko jenteari galdetu, ba, bueno, zu, a ber, kaleko jenteari galdetu, ez zein da hemen, arrainona jateko lekua, ez. Eta, bueno, horrela egin du bere aukeraketa, beste asko ere egin daitezke jakina, baina nik uste dut, gero, ba, hor ikusten dan bezala, ba, nik esango nuke oso aukeraketa ona ateratzen dela, ez. Eta, bueno, ba, apurbet aipatzen igual hasi eskero, ba, geldialdiak egin ditu Santurtzin, Mandangaren jatetxe ospetsuan, Hogar del Pescador, gero Algortako Portuzarrean be geldialditxoa egin du, bertan itxasbide jatetxean, urrengoa Mundakaldean, kasino ospetsuan, bere bista ederrekin eta bere arrain honekin, ez? Urrengo Lekeitiora, han Sapirain taberna, beste motako taberna bat da, asko zera apalagoa, baina jaterak orduan ere, ba, dotore jaten da, ez? Elegante. Eta hortik aurrera, ba, Getarian, jakina, hango, zera, tabernen ospea ondila da, bertako erregoioak eta jateko, eta batez ere hori, ez, ba, kanpo aldean zelan egiten dituzten, zan prestatzen dituzten, ba, kalean bertan, kasu honetan, Elkano jatetxeko erretegiko, ba, jentearekin egonda Santi, eta, bueno, kalean bertan lanean harrapatu ditu, ez. Urrengoa Zumaia aldeko taberna bitxi bat da, Bedua, kanpo aldean dago, orain arteko guztia portu aldean egondia, hau ostera, ibai baten, ba, zera, meandro baten ertzean dago, antzinako errenteria bat da, eta, bueno, ba, berez eraikin historikoa da, eta ganera, ba, ondo jaten da, ez? Urrengoa, ba, Orio aldean Katxina, honek ere aldatu dira, antzina han egon ziren, ba, arrantzaleen sotua izan zen etxe baten, orain, mendialdera jodute eta antxe dago orain goialde baten, ba, zar berritutako baserri batean. Donostian ere zelan ez geldialditxo bat egin, eta bueno, ba, kasu honetan aukera asko egon arren, ba, egin dauena Santi izan da portura bertara jo, eta bertan, ba, turista bat gehiago bezala antxe jarri terraza baten, kasu honetan Larranpa jatetxean, eta, ba, bertako txipiak eta bar dastatu, ez? Eta gero ja azkenengo saltoa Lapurdiko kostaldera, lehengo Donibane Loitzunen geldialdi bat Txes Matxin izeneko jatetxean, eta bertako txoro ospetsua, ba, jandu, esan berko genuke, ba, arrain sopa dala, oso berezia eta oso saboretsua. Eta azkenik, ba, beste estilo bateko taberna edo jatetxe bat aukeratu du, Bidarten dago, eta La Tantina de la Playa esaten jako. Eta hau honen berezitasuna, arraina oso ona eta oso ugari prestatzeaz gain, ba, bueno, ondartzaren ganean zagoz, terraza batean, surfista giaia zure oinetara datoz olatuen ganean, eta beraz, ba, bueno, alde horretatik besteen gandik oso diferentea da, ez. Eta, bueno, ba, ibilbide horretan, ba, denetareko produktuak, ez, bisiguak, ba, sardinak, antxoak, olagarroak, jakina, eta, bueno, ba, erreboioak, danetarik, ez? Ugaria da, sorionez, ez dakigu noiz arte, itxasua zelan dagoen egonda, baina oraindik ere, eta gure patrikerari mine emango badio ere, ba, ahal izan ezkero merezi du horrelako baten bat probatzean.
Zaporeen santutegiak eta horri lotuta ohikoa den lez, ba, zera, bitakorak aierra, esango dut, ba, Xavier Etxebarriak idatzitakoa.
Bai, berau zaraztarra da, eta nahiarekin orain gutxi Arraina Bisalak novela publikatu du, eta alde horretatik, ba, bueno, bera egokia san zutabe hau idazteko, eta esan behar dugu alde batetik ba bueno, arrain munduarekin lotutako jatetxe hoiek aipatu dituela, jatetxe eta taberna hoiek aipatu dituela, eta beste alde gori-gori dagoen ba mundial futbol mundiala ere lotu dituela artikulu labur batean. Beraz, meritua, umorea ondiz ganera egin du eta nik uste dut oso aurkezpen egokia dela.
Zenbaki talur atalean aldiz lau herrialde museo bakarrean. Miarritzera oker ez manabil jo behar dugu eta bertan asiatika.
Ba bai, antxe bertan dago asiatika museoa eta lau herrialde, lau herrialde hoiek, bain justu India, Tibet, Nepal eta China dira, ez? Eta, bueno, ba, nahiko harrigarria da gurean horrelako museo garrantzitsu bat egotea. Hain justu batzuen ustez, ba, Europako bigarren bildumarik handiena eta garrantzitsuena da Parisen dagoen beste baten atzetik, ez? Eta dana sortzaio, ba, Biarritzko seme bati, Michel Postelli, bera, ba, espaldian India aldera jo zuen, eta, bueno, bertan 40 urte mantzituen, ez? Eta antxe, ba, sekulako afizio hartu zion bertako kulturei, eta, bueno, ba, izan, apurka-apurka, ba, bertako kulturetako objektuek eta eskulturak, eta, bueno, oroar kulturarekin lotutako, ba, mila gauza batzen, ez? Gero ja, arte museo, arte zanda, zareetan ere sartu zan, merkatuetan sartu zan, eta horrela, ba, nahiko bilduma dotorea lortu zuen, eta azkenean, ba, bere ametsa bete zuen, 1989, bere jaioterrian Biarritzen, ba, holako museo bat zabaltzea lortu zuenean, ez? Orduan antxe dago, aretoak antolatuta daude herrialdeka, batzutan gure begi mendebaldarrentzako, ba, ez da erresa desberdintzea bat eta bestea, baina, bueno, ba, azalpenekin eta bar, berehala jabetuko gara, ba, noiz gauden Nepalen, noiz Tibeten, India ere bere anistasunarekin jakina, ez, ba, India esaten dugunean, ba, badakigu kontinente batez ari garela, eta, ba, jakina China, eta, bueno, kasu honetan testua Sustraiko Linak idatzi du, eta berak esaten du, ba, behar bada gure, harrigarria bada ere, guretzat ezagunenak, ba, Txinako zerak izango dela, ba, bueno, gehiagotan ikusi izan ditugulako, ez.
Bestetik, naiz eta ba, López lehendakaria kontrakoak pentsatu edo uste edo esan, Euskara Bidaiden barakaldua gertzen zaigu. Duztia da mantekia, Lelopea.
Bai, hori da Resurrezio Maria Dazkoek batu zuen esaldi bat, eta antza barakaldoko kerizengatik esaten zan. Eta purbet, esatearen lehenengo eta behin, ba, barakaldon kerizoiek ba, ugariak eta osonak zirela, baina baita ere barakaldotaren euskerea, ba, purbet, beste herri batzuetan gertatzen den bezala, ba, erderatik eta ba, kutsatuta zegoela, ez? Eta baina, bueno, bere neurrian horrek esan nahi duena da, ba, barakaldoan euskera egiten zala, ez? Eta hori da batzuek, azken aldion, ba, ukatu nahi izan duten gauza bat, barakaldoan eta oroar ezkerraldean, badirudi euskera, zera, ez? Hizkuntza arrotza izan dela, sekula egin ez dena, ba, ondo esan dozun bezala, Patxi López jaunak orain dela gutxi esan zuen bezala. Bilborekin ere orain ez asko egin zuten horrelako alegina, baina argi dago, ba, bueno, lekukotasun historiko guztiek ba hori errefusatzen dutela, eta Bilboko kasuan are gehiago oraindik ere badielako bilbotarrak ba familiatik eta jaso dutenak euskera ba ama hizkuntza bezala, ez. Eta bueno, ba Barakaldon egin dugu Alberto beti bezala Alberto Barandiaranen eskutik ba euskararen historiaren bai bilbide bat. Eta besteak beste hor dago lekukotasun bitxi bat, baselan 18. mendean neska bat hil zuten, Barakaldoko neska bat hil zuten Barakaldotik Bilbora zetorrela, eta eskale batek ba hil aginean zegoela, eskale batek entzun zituen bere azkenengo berbak, ez? Eta azkenengo berba horiek izan ziren ai ene desditzadea. Beraz, 14 urteko neskatila horrek ba haren azkenengo berbak euskaraz esan zituen. Eta are gehiago, eskale hura kanpotarra san, bigo aldekoa san, gallegoa san, baina badirudi euskara bentsat esaldi hori ulertzeko eta gogoratzeko moduan babasekiela.
Historia pixkat ere badugu azken nora aldizkarian, kasunetan Orreaga, historia eta mitoren artean.
Bai, bueno, denok ondo dakigun bezala, ba, Orreagako gatazkari buruz, benetan zer gertatu da oso gutxi dakigu, baina bueno, ba, bai literatura aldetik, bai olerkigintzan, ba, mila produktu eragin ditu, ez? Ba, denok dakigun bezala, zera, bertako heroiak eta frankoak izan ziren mende askotan zehar, kristautasunaren ikur bilakatu zituztelako, eta ondo dakigun bezala euskaldunak agertu ere ziren egiten, eta benetako etxaiak eta frankoak ba suntzitu eta garaitu zituztenak ba islamdarrak arabiarrak izan zirela, ez? Bueno, gaur egun egia esan da oso gutxi dakigu horrenganean, UEUko Amanda Ruizek idatzi du testo hau apurbet ba egoera gaur egun ikerketen egoera zein den apurbet azaltzeko, baina berak batez ere nabarmendu duena elementu bidea batetik borrokaldi bi izan zirela horreagan, bata ba ezagunena 768. urtean eta bestea 824. urtean, biak euskaldunak eta frankoen artean, kasu biletan euskaldunak garaie. Eta bigarren elementu importantea Amanda Ruizen ustetan da borrokaldi bi horiei esker eta beren beregi bigarren horri esker, ba Iruña aldeko baskoiek lortu zutela ba bueno euren egiturak sendotzea, trinkotzea, eta horri esker sortu zen lehengo Iruñeko erresuma izan zena, eta gero, ba, urte batzuk geroago, ba, Nafarroako erresuma izan zena.
Aztu gabe, noraldizkari eta aldizkarian olako argazki benetan ederra agertzen dela. Kasu honetan, Joseba del Villarren eskutik, aurrean aritza atzean pagoa, Euskal Herriko baso bat, batedaki non.
Bueno, esan aldugu nongoa dan, Zigoitia ibarrean dagoen herri batean ateratako argazkia da, etxauen aldean, eta ondo dinosun moduan basoa da, aritza eta pagoak, eta bueno, berezitasuna batez ere enborrean topatuko dugu, apurbet ondo begiratu eskero, ba, enborro horretan begiak, sudurra, ahoa, eta bueno, ba, benetako izaki baten aurrean gaudela kontuatuko gara, ez? Pertsona itxura duen enbor baten aurrean.
Eta noraldizkariekin, ustaleri nagokion noraldizkariekin bukatzeko, hiru txango gutxi gura bera erraz, edo, ba, egiteko komendioa ematen digut.
Bai, eta kasu honetan bat lotuta dago, ba, gure gai reportajetako batekin, Orreaga, ba, nahi duenak Orreagako gatazka hoieko goratu, ba, bertara joateko ere ibilbide bat proposatu diogu, Ibainetatik abiatuta, eta bueno, Lepueder aldera igo eta gero zera Orreagara heldu, eta gero beste aukera bidia batetik Ibardin aldean baina Urruñatik abiatuta, Lapurdi eta Naparro arteko mugan esango genuke ibilbide bat, ba bertako urtegia inguratzeko esango genuke, ez? Soldoko gaina eta Mantxale mendien inguruan. Eta hirugarren aukera, Arabaldera eroango gaitu hirugarren aukera horrek, eta hain justu antzinako galtzada baten berri edo galtzada hori ezagutzeko, eta galtzada horretatik gelditzen den elementurik garrantzitsuena, hain justu bidarri bat, gurutze itxura duen bidarri bat ezagutzeko, ez? Galar eta dan dago, Salduondo aldean, eta hain justu hau da, ba, San Adrian aldetik jaisten zen antzinako galtzadaren arrastoa, ez? Ibilbide polita da, eta hori azkenengo helburua da, Berokiako bidarria edo Berokiako gurutzea.
Bukatzeko, Hector, abuztuaren alean ze izango dugu?
Bueno, ba, abuztuko alean muralismoa izango dugu protagonista, kaleetan gero eta ugariagoak dien mural erraldoi hoietako batzuk aukeratu ditugu, ba, bueno, horiek ere, ba, gure begien gozagarri izaten dielako, eta, bueno, hor ere, anistasuna handia aurkituko dugulako.
Hector Ortega, noraldizkariko redaktore burua. Mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, ondo ibili denak.
Berdin, agur.